Voice of America.
አብ ኢትዮጵያ ህጹጹዋን ካብ ዝእወጅ 19 ሰባት ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ከም ዝተቐትሉ ልዕሊ 20,000 ሰባት ከም ዝተኣስሩ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ድማ መስቀይቲ ከም ዝተፈፀሞም ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ወይ ከዓ ሰመጉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ መንግስትን ሕቶ ዜጋታቱ ብሰላማዊ ብሕጋውን ስሉጥን መንገዲ ክምልስ እውን ሓቲቱሎ መለስካቸው ኣማ ዘለኣኹ ገብረ
ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ካብ ዝእወጅ ኣብቶም ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ዝተፈላለዩ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈፀሙ ዘርዚሩ ኣሎ። ሰመጉ ምርምራ ኣብ ዘካየደሎም ከባቢታት 19 ሰባት ካብ ሕጊ ወፃኢ ብዝኾነ ኣገባብ ተቐቲሎም ኣለዉ ይብል። ኣብ 2 ዙራት 22,525 ሰባት ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ተኣሲሮም 2 ሰባት ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጥን። ምእሳሮም ዝተፈልጠ 8 ድማ ኣበይ ከም ዝተኣስሩ ኣይፍለጥን። ብዙሓት እስራት ናይ መሳቐይ ምርመራ ተፈጺሞም ይብል እቲ መግለጺ። ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ኣብ ክልል ኦሮምያ 24 ወረዳታት፣ ኣብ ክልል ኣምሓራ 6 ወረዳታት፣ ኣብ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ክልል ደቡብ 2 ወረዳታት፣ ከምኡውን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ምርመራ ከም ዘካየደ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ገለ ከባቢታት ጾታዊ ዓመፅ፣ ወራር ንብረትን ጃምላዊ ማእሰርትን ከም ዝተፈጸመን ብርክት ዝበሉ ሰባት እውን ብዝበጽሖም ተጽዕኖ ንብረቶምን ስድሮኦምን ገዲፎም ናብ ውሽጥን ወፃእን ሃገራት ከም ዝተሰደዱ ይሕብር። ዝተፈጸሙ መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ካብዚ ንላዕሊ ከም ዝኸውን ይግምት ይብል እቲ መግለጺ። መንግስቲ ዜጋታት ዘልዕልዎም ሕቶታትን ቅሬታታትን ካብ ምዕፋንን ብሽም ሕጊ ካብ ምድርራትን ብዴሞክራሲያዊ ብሰላማዊ ብሕጋውን ብስልጡንን መንገዲ ንክምልስ ይጽውዕ። ዝበጽሕ ናይ ህይወትን ንብረትን ዕንወት ብነፃን ገለልተኛን ኣገባብ ንምጽራይ ሕቶ ንዘቕረቡ ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት፣ ኮሚሽን መሰላት ሰባትን ህዝብታትን ኣፍሪካን ካልኦት ዓለም ለኸ ኣካላትን ብዘይቅድመ ኩነት ምርመራ ከካይዱ ክፍቀደሎም ጸዊዕሎ እቲ መግለጺ። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ቅድሚ 1 ወርሒ ንፓርላማ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ተፈጺሞም ዝበሎም መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላት ዕላዊ ምግባሩ ይዝከር። ናይ ሰመጉ መግለጺ ብዝምልከት እቲ ኮሚሽን ዘለዎ ርእይቶ ንምርካብ ዝገበርክዎ ጻዕሪ ኣይሰለጠን ይብል መለስካቸው ኣምሃ።